Here, stuur U lig en U waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na U heilige berg en na U woninge. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees van God. Amen. Geliefdes, ons kan alreeds die woord van die Here oopmaak by Efesiërs hoofstuk 3. Efesiërs hoofstuk 3, ons gaan die eerste 13 verse met mekaar saam lees. Net om u geheue weer te verfris van waar ons vorder in die boek van Efesiërs. Efesiërs 1, Efesiërs 2 is baie dogmaties van aard. Dit is 'n hele uiteensetting van die saligheidsplan wat van ewigheid af beloof is, wat uitverkies is. Dit is die plan wat uitverkies is. Christus is die een waardeur hierdie plan sal geskied. En dan hierdie plan sal strek ook na die heidene. Dit is wat ons gesien het, die hele opstomming nou vanaf hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 2. Hoofstuk 2 het ons mos ernstig ook gevorder, dat daar so aan die heidene nou geskryf word. Hierso in hoofstuk 3 sien ons ook, dat die heidene hoofstakelijk aangespreek word, en dat hulle ingesluit word in hierdie onsigbare lichaam van Christus. En hierdie is die volledige uiteensetting dan van hierdie plan van God. Ons sien waar hy alreeds vastgestel is, tot die uitwerking daarvan, en uiteindelik die ewige vervulling daarvan. Dit is seker een van die digste, as dit enigszins Afrikaanse woord is, op een hoping van salige dogmatiek wat ons sal vind in die ganse skrif. Dit is sekerlik ook geëwenaar deur die boek van Romeine, toch is dit baie meer in op een gedruk waar Romeine redelik verspreid is, en is dogmatiek op dogmatiek op dogmatiek, leerstellings op leerstellings op leerstellings, uiteensetting dan van die leerstellings van die evangelieboodskap van God. En so sien ons dan ook waar Paulus hier in hoofstuk 3 persoonlike sy dan ook toon, waar hy van sy eie bediening dan praat, en ook hier die besondere bediening wat hy dan ontvang het vir die heidene. So dis dan uit sy perspektief, nie bloot nie die verduideliking waarmee hy nou besig gaan wees nie, maar die vooraf bepaling dat hy die apostel sal wees, wat hier die boodskap ook aan die heidene rig. So daarom lees ons hierdie eerste 13 verse. Om hierdie rede is ek, Paulus, hoor hierdie kostbare beskrywing, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye, verwys na die Ou Testament, aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, namelijk, dat die heidene mede erfgename is en mede lede van die lichaam en mede deelgenote van sy belofte in Christus deur die evangelie waarvan ek 'n dienaar geword het. Volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hier die genade gegee, om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek, dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwille van julle nie. Dit is julle eer. Net tot sover die woord van God, sodat vir die man om te staan na verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, wat 'n kosbare voorreg is dit om u woord aan te hoor. Here, wat 'n wonderlike realiteit is hierdie tyding dat die heidene ook ingesluit kan wees in die liggaam van Christus. Here, want soos ons ook 'n heidene nasie, vervreemd eens van die burgerskap van God. Here, ons het nie daardie belofte en verbonde ontvang as Suid-Afrikaners nie. Here, ons is alleen deur die geestelike werking, deur die geestelike Israel ingesluit in die verbonde van Abraham, en daarom is ons so dankbaar daarvoor, dat al daardie dinge ook vir ons 'n realiteit kan wees. Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend by mekaar kan wees. Dankie dat U ons gerig het, dankie dat U ons paaie gelei het. Here, dankie dat ons vandag ook U woord kon aanhoor. En ons wil kom pleit, Here, dat ons hierdie voorreg sal raak sien. Dat ons dit deeglik sal besef, dat ons nie hierdie redding hoef te gekry het nie. Dat U onder geen verpligting was om hierdie heil ook aan alle nasies te bring nie. Here, ook so minder aan ons. Here, maar veel meer nog as dit, dat ons vandag in ons eie taal die Bybel kan lees, dat ons ook besoek kan word deur U Heilige Gees, dat U guns ook op ons kan rus. Here, baie, baie dankie, dat ons U kan ken. Dankie dat ons U kan verkondig. Dankie dat ons deur U gered kan word. Maak ons asseblief opreg dankbaar ook hiervoor. Here, seën U woord. Seën elkeen wat het moet hoor. En Here, tree asseblief in en maak hierdie boodskap 'n kragtige boodskap wat in elke hart sal weer klink. Dat U woord sy vrye loop sal loop. Here, ons dankie vir die beloftes vanuit U woord, dat U woord nooit leeg na U terugkeer nie. Maar Here, dankie dat dit uitgaan en die werk waartoe U dit bestem het, volbring. Daarin is ons troos, daarin is ons vrymoedigheid. En Here, daarom het ons ook hierdie gebed tot U geopper. Ons bid dit alles in Christus Jesus se naam alleen. Amen. Dit is die tweede vers. Het daardie woorde wat vir ons uitstaan, die bediening van die genade van God. Ons praat met u dus oor daardie woorde, die bediening van genade, die bediening van genade. Nou hierdie hoofstuk 3 van Efesiërs, veral hier die eerste 13 verse, is sekerlik van die gedeeltes wat baie min gepreek word. Is nie 'n gedeelte wat baie duidelik uitstaan en 'n losstaande boodskap net sigself vorm en hierdie kosbare realiteite wat baie mense na soek om te gaan preek, noodwendig baie duidelik net kom openbaar nie. Hierdie boodskap word maar voortdurend gepreek as deel van die deur Efesiërs reekse wat mense sal bring, en dan is hulle genoodsaak om stil te staan by hierdie gedeelte. Maar hierdie hoofstuk, hierdie eerste 13 verse was waarskynlik die hoofstuk wat die grootste opskudding veroorsaak het by die oorspronklike lesers. Die belangrikheid en die beklemtoning dan van die belangrikheid van die rol van die heidene in die vroeg-christelike omgewing word hierin baie duidelik geopenbaar, baie duidelik. Hierso word Paulus dan vasgestel dat hy die een is wat sy bediening hoofsaaklik moes rig aan die heidene. Hierdie het so stille dramatiese rilling in die oorspronklike lesers se harte veroorsaak. Hoe kan God uiteindelik ook hierdie heidene wat vir so lank in die duisternis was, inkorporeer in die liggaam van Christus, wat nie die verbonde geken het nie, wat die Here nie gehoorsaam was in hulle verwysingsraamwerk nie, wat hierdie afgode gedien het, wat klomp ander beelde voor gebuig het, hoe kan hulle ingesluit word in hierdie liggaam? Ja, dit het drama veroorsaak. Hoe kan hierdie vuil nasies in hierdie heilige liggaam van Christus geïnkorporeer word? Verdere rede dat het groot opskudding gemaak het en wat selfs in die moderne kritisie baie ernstig op gehammer word, hulle meen dat hierdie gedeelte bevestig dat Paulus dalk nie die skrywer kon wees van hierdie brief nie, omrede dit 'n baie oordrewe persoonlike konnektasie het en baie intieme detail van sy roeping en bediening hierso bevat word, amper asof iemand dit oordoen om uiteindelik hom na te maak om sodoende hulle self weer te gee as Paulus om so ingang te vind by mense. Ons moet daarom een pleintjie gee vir die moderne kritisie, hulle hou nie op om voortdurend iets te gaan soek nie, hulle hou nie op om een of ander slim redenasie te kry nie, maar ons is so dankbaar dat die woord homself baie mooi verklaar, dat daar sommer in die eerste vers sê, om hierdie rede is ek Paulus. En dis vir ons genoeg rede. Maar daardie redes wat hulle verskaf, daardie detail wat hulle oënskynlik gee as redes, dat hy nie die oorspronklike outeur was nie, draai eenvoudig net geen water nie. Dit is eenvoudig nie eens debatteerbaar nie. Paulus is die een wat vanuit Rome hierdie brief geskryf het, vanuit die tronk hierdie brief geskryf het aan die Efesiërs gemeente. Jy is daar so dat hy verwys, ek Paulus die gevangene van Christus Jesus. Maar hierdie twee elemente was skokkend gewees vir die eerste aanhoorders. Hierdie feit dat die heidene geïnkorporeer is in die liggaam van Christus, maar veel meer nog hierdie persoonlike getuienis van Paulus, wat hierdie Hebreër van die Hebreërs, hierdie skrifgeleerde van skrifgeleerdes, hierdie yweraar vir die wet, dat hy oënskynlik hier sy rug op die Judeese wet draai en hierdie evangelie kom verkondig. Ja, die Jode het nie daarvan gehou nie. En daarom sal hierdie hoofstuk verskriklik groot opskudding veroorsaak het. Geliefdes, hierdie hoofstuk is vir ons vandag van baie groot waarde. Want eerstens, ons is hierdie heidenasies. Ons is deel van hierdie wat ingekopereer word in hierdie liggaam van Christus. Hierin sien ons dat het deel is van Godse plan dat ons selfs hier in die suidpunt van Afrika gered kan word. Dat ons nie etniese Israel hoef te wees nie, om deel gemaak te word van hierdie liggaam van Christus. Dat ons deel gemaak kan word aan die bruid van Christus. Ja, ons as een vuil nasie, as 'n heidenvolk, kan die redding deur Christus verkry. Ja, dit bring vir ons veel vrymoedigheid, dit gee vir ons een groot mandaat om hierdie boodskap aan alle mense ook te gaan verkondig. Ons kan nie nou weer in ons beurt diskrimineer met hierdie boodskap nie. Nee, hierdie is 'n universele boodskap, hierdie is 'n belangrike boodskap, en ek dink vir die Afrikanerse hart is hierdie toch 'n deurstekende boodskap, dat hierdie oënskynlik in ons oë heidenasies ook gered moet word en kan word. Geliefdes, hierdie boodskap is dus 'n ernstige oproep vir elke kind van God om opnuut net weer die voorreg te besef van die evangelie. En tereg soos die spreekwoord lui, met 'n groot voorreg kom 'n groot verantwoordelikheid. So hierdie sal nie bloot 'n dubbelloop wees nie, maar 'n drieloop wees, as dit enigszins 'n woord sal wees. As jy vandag hier sal sit en jy is nie gered nie, hoor die goeie nuus, die redding strek tot jou, en jy kan vandag die heil in Christus beleef, o kind van God. Die tweede doel wat ons graag wil bereik deur hierdie boodskap is dat jy moet besef, die groot voorreg wat ons het om gered te kan wees. En die derde ding wat jy gaan moet, of die tweede ding wat jy as geredde gaan moet besef, die derde doel wat ons graag wil bereik, is dat ons hier die boodskap moet gaan uitdra. As die Jode stil gebleid, as Paulus stil gebleid, het ons nie hierdie boodskap gehad nie. En daarom is in ons beurt nou weer die groot verantwoordelikheid. Ons moet hier die boodskap gaan uitdra. So kom ons kyk na hierdie 13 verse. Ons kyk in die eerste plek, soos dit daar so op die bord ook verskyn. Ons kyk na hierdie bediening van genade, se aangestelde bedienaar. Vers 1 tot 4 praat baie duidelik van hierdie bedienaar, van hierdie bediening van genade. Ja, dit vat 'n dienaar om iets te bedien. Daarom is hierdie formulering dan ook so die aangestelde bedienaar. Hy is die een wat hierdie genade bedien. Maar wie is hierdie persoon? Dit is sekerlik geen geheim dat dit Paulus is wat die bedienaar is van hierdie genade nie. Ja, hy het hierdie bediening ontvang, hy het hierdie genade van God ontvang en hierdie roeping ontvang om hierdie boodskap uit te dra. In geen ondubbelsinnige terme nie, skryf hy daar so in die eerste vers, om hierdie rede is ek Paulus. Hy beskryf hom dan ook as die gevangene van Christus Jesus. Die hele ironie van hierdie verklaring, ek Paulus die gevangene van Christus Jesus, is dat Paulus besig is om te sit in 'n Romeinse tronk. Hy sit daar so in Rome, hy sit onder die autoriteit van Nero. Hy is daar so gevangene in 'n vreemde stad, in 'n vreemde land, onder 'n vreemde heerskappy. En hy beskryf homself nie as Paulus die gevangene van Nero van Rome nie. Hy roem veel eerder in die heerskappy van Christus oor hom. Wat is hier die ou ketangs? In vergelyking met die heerskappy van God oor my lewe. Het hier die ketangs dan nie veel eerder die getuienis van roem oor my roeping nie? Dat hier die ketangs daardie kling wat hy voortdurend sal hoor as hy beweeg, herinner hom voortdurend dat het God ook is wat daardie oor hom gestuur het en dat hy selfs in daardie boeie diensbaar kan wees vir Christus. Hy ag homself nie as die gevangene van Nero nie. Hy ag homself as die gevangene van Christus. Dienskneg van Christus. Hy noem homself in die 7e vers en vers 6 bring vir ons die konteks daarna ook. Hy noem homself 'n dienaar en vers 6 bring vir ons die konteks. Hy wys vir ons dat hy dienaar is van die evangelie. Hy is 'n dienskneg. In boeie vir sy roeping en in diens van sy meester. Nog sien ons geen sin van onwilligheid hierin nie, maar hy noem homself in hoofstuk 4 vers 1 en op twee ander plekke in Filemon, in Filemon noem homself ook die gevangene en op 'n ander plek noem hom ook in som totaal van 4 keer noem homself die gevangene van Christus. Nou die man van God het die binnenkant van 'n tronk geken, nie omdat hy te vinnig gery het nie, daar was nog nie 'n Mercedes gewees nie, maar omrede hierdie boodskap. En geensins dat hy hierdie skryf as murmurering nie, maar hy roem in daardie feit. Dat ek Paulus waardig kan wees, om toegesluit te kan word vir Christus. Ons sien dat hy 'n absolute oorgegewe dienskneg was, want hy het gewilliglik ook hierdie bediening opgeneem. Let ook op dat hy nie self gesê het, ek gaan nou maar hierdie begin, ek gaan nou maar, in my hart voel ek nou, ek moet 'n nuwe bediening gaan stig nie. Nee, ons sien in vers 2, dat hy hierdie bediening van die genade van God is aan hom verleen. Is nie sy bediening nie, is Godse bediening, aan die heidene. Hy is bloot die bedienaar van hierdie genade van God. Hy het homself nie aangestel nie, maar God het hom aangestel. Dit is Godse boodskap aan Godse skepsels deur Godse dienskneg. Ja, hy kon nie anders as om hierdie boodskap te verkondig nie. Hier die boodskap wat eens verborgen was, dat die heidene ook gereed moet word. Ja, hy is in boeie vir hier die boodskap. Terwyl hier die boodskap as verborgen genoem word in hierdie gedeelte, is dit nie verborgen in hierdie sin dat het een geheim was nie, maar eerder soos een wonderlijke natuurtoneel wat nog vir jou onsigbaar is, omrede jy nog om die berg moet ry, en sodra jy om daar die berg is, dan sien jy die wonderlike toneel hierso omvou voor jou oë. Dit is wat hier die verborgene aan het einde vir ons oordra. Hy het nie die insig gehad, die versigtigheid, as dit een woord kan wees, om daar die bediening ook aan die heidene raak te kon sien, en hy was die een wat hier die boodskap moet bekend maak, soos wat Christus dit aan hom bekend gemaakt het, volgens vers 3. En daarom het hy ook die insig in hierdie boodskap, want het is God wat hierdie boodskap aan hom kon verklaar het, het is God wat hierdie boodskap aan hom gegee het. Hy kan so praat. Mense van vandag kan nie meer so praat nie. Hy was 'n apostel. Hy moes hier die woord van God oorgedraai. Hy was persoonlik geroep deur Jesus Christus in die letterlike sin. Hy was geroep om hier die boodskap oor te draai en bekend te maak en natuurlik dan die woord van God op te teken. Geliefdes, as iemand homself vandag 'n apostel noem, hardloop baie ver weg, want hy lieg. As iemand oënskynlik sê, ek het 'n nuwe boodskap van God ontvang, hardloop ver weg, want hy lieg. Geliefdes, dit is God se boodskap, wat aan Paulus oorgedra is, en ons moet dit eenvoudig verkondig. Ons moet dit eenvoudig oordra. Die geheim is geopenbaar, die verborgenheid is verklaar. Ons moet vrymoedigheid dit eenvoudig net gaan uitdra. Het is nie baie moeilik om te weet wat mens moet verkondig in hierdie wêreld nie. Verkondig net hierdie woord, hierdie Bybel, hierdie boodskap. Hier is 'n toepassing wat ek wil maak in hierdie punt, is kind van God, die evangeliese heilige boodskap. Die boodskap bring vrymaking, die boodskap is die boodskap van Christus se genade aan 'n verlore gaande wêreld. En ons kan hierdie boodskap nie vir onsself hou nie. Ons kan nie hierdie boodskap net aan sekere groepe, klasse of type mense bring nie, maar ons moet dit oral heen gaan verkondig, soos wat Christus ons ook beveel het, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nie aan die ganse Afrikaner volk nie, maar aan die ganse mensdom. So dit is die eerste toepassing wat ons wil maak, ons moet evangeliseer, ons moet hierdie boodskap uitdra aan almal. Tweede toepassing wat ek graag wil maak, het jy opgelet dat Paulus in die tronk sit en hy murmureer nie. Hy skop nie daarteen nie, want hy besef, hierdie was ook deel van Godse plan. Aan mense kon hy seker baie negatieve gedagtes gehad het, en ons kan sommer baie vinnig, baie negatieve gedagtes namens om uitdink. Ek is die verkose apostel vir die heidene, en nou laat u my toesluit. Heere, ek is die apostel, wat verkies is vir die heidene. Hy, daar is mense om te bereik, daar is 'n wêreld om te bereik, en nou sit ek hier, so wat kan ek doen vanuit hier? Nee, ek sal maar wag, ek sal my bediening maar daar sal net eerst een kant los, ek sal maar wag dat u my uiteindelik kan bevry uit hier die tronk uit. Hy het kon seker vra, en Heer, hoe kan u dit toelaat? Ek is dan die knegg, ek is dan u diensknegg. Hoekom moet ek nou so hanteer word? Ons sien nie daai woorde nie. En Paulus het nie daai woorde geuiter nie. Maar hy verklaar hom eerder as die diensknegg van Christus. Soos Job wil ek die vraag dan vra, die goeie sal ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie? Ons is besig om so verskriklik te murmureer oor omstandighede en ons omstandighede te misbruik en te gebruik as 'n verskoning om nie God te dien nie. So vastgevang in daardie ou ketings van hierdie wêreld. toch wil ek dan vraag, is jy gevangene van Christus, of is jy een gevangene van Nero? Is jy een gevangene van jou werk? Is jy een gevangene van jou omstandighede? Is jy een gevangene van jou eie verskonings? Of is jy nog in die boeie van sonde? Daar die ketangs het nie tussen Paulus en sy roeping gekom nie. Daar die ketangs het nie tussen Paulus en God gestaan nie. En vir vraag, staan jou werk dalk tussen jou en jou roeping? Staan jou onskynlike propvol skedule tussen jou en jou roeping? Staan jou verskonings tussen jou en jou roeping? Haar kettings het nie tussen Paulus en sy liefde vir God gestaan nie. Ja, maar ons is propvol verskonings. Nee, dit is te koud. Nee, ons kan nie aandiens toe kom nie. Ek kan nie meer sien nie. Maar jy kan ry na watse partijkies toe ook al. Ek het nie genoeg tyd nie. Ek is te besig. Ek sal later, as ek uit hierdie boeie is, dan sal ek werkzaam wees vir die Here. Vol bravade vir ons vir die Here sê, nee, ek sal werkelijk voltyds vir u gaan werk, maar u moet wragtig vir my, amper so met die engel uit die hemel kom sê, jy is geroep. God het jou aangestel en 'n opdrag aan jou gegee, maar is jy gevangene van Christus, of is jy ongehoorsaam aan God? Jy is of in een van twee tronke, of jy is in die boeie van Christus, of jy is nog in die boeie van hierdie wereld, vastgevang in die nachtklap en kroe van hierdie wereld, of dalk vastgevang in so'n onskynlike godsdienst, maar sonder enige krag, sonder enige beweging, sonder enige boodskap. Jy is gereed van hierdie wereld, jy doen nie hierdie grieflike dinge dalk van hierdie wereld nie, maar jy is ook nie actief in die koninkryk nie. Jy is gevangene van jou eie omstandighede, gevangene van jou eie gemak, van jou eie salaris, nie bereid om dit ook op te gee vir die Here en voltyds vir hom te gaan werk nie. Maar afgesien net van voltydse diens van Christus, so min leef regtig hierdie boodskap voortdurend uit. So min mense evangeliseer werklik. God vir u sê, dis die opdrag aan die hele kerk. Dis nie die opdrag bloot aan die dominee nie. U elkeen moet daarin deel uitmaak. Die tweede punt. Die bediening van genade is die vervulling van God se plan. Vers 5 en 6 maak het vir ons duidelik, waar hy sê, in die ander tye aan die menslike, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos het nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, namelijk, dat die heidene mede erfgename is en medelede van die lichaam en mede deelgenote van sy belofte in Christus deur die evangelie. Hierdie twee verse is dit baie duidelik, dat die saligheidsplan van God strek ook aan die heidene. Let op daar die sleutelwoorde in eerste twee verse ook. Paulus skryf, ek, Paulus, die gevangene van Christus, vir julle wat heidene is, en dan spreek hy hulle direk aan in vers 2, as julle ten minste. En dan verder, dan praat hy ook met julle. Hy verduidelik in vers 4, waardeur julle as julle dit lees. Hy praat met die heidene dan hier. Nou, hoe is hierdie die vervulling van Godse plan? Dis die vervulling van Godse plan, want hierdie heil word aan alle mense dan uiteindelik geopenbaar. Ja, hierdie boodskap is nie net vir die Israelite nie, hierdie is nie net vir die Jode nie. En selfs toe die Here die Jode uitverkies het, het hulle uitverkies as 'n werktuig, as die wat die boodskap moes gaan uitdraai. Hy selfs die hele tempel so laat opstel, dat daar 'n hof is, waar die heidene kan kom, waar die Jode daar by die tempel kon evangeliseer het. Die Here het die opdrag gegee en die belofte gegee in Genesis 12, ek dink is vers 3, dat die wêreld heen in Abraham, al die geslagte van die aarde in Abraham geseën sal word. Daar's 'n evangeliese belofte daarin, daar's 'n universele belofte daarin, dat almal dan ook ingekopereer word in hierdie heil, Israel sou hierdie volk wees wat die boodskap moes gaan uitdra. Paulus kom verklaar dat hy 'n roeping het vir hierdie heidene, dat God hom verkies het as apostel vir hierdie heidene. Ja, toe Israel nie daar die boodskap gaan uitdraai nie, het God, ek sal nie sê, 'n plan B gehad nie, maar hy het geweet dit gaan so gebeur. En alreeds het hy hierdie plan so verkies, dat hy self sal kom evangeliseer aan Jood en heiden, en so ek hierdie apostel roep om aan die heidene hierdie boodskap ook te gaan oordra. Kyk die kosbaarheid hiervan, dat hierdie eens verborge boodskap in die ander tye dankie bekend gemaak is nie, maar het is nou deur die heilige apostels en profete geopenbaar deur die Gees. Nou wat is hierdie geopenbaar? Wat is die verborge boodskap wat geopenbaar moes word? Dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote van die belofte in Christus deur die evangelie. Maar wie is hierdie dan nou geopenbaar? Hierdie boodskap is nou geopenbaar die aan die heilige apostels en profete. Gewoonlik sal die orde andersom wees as daar verwys word na die apostels en die profete. Sal gewoonlik eers wees die profete en dan die apostels, want dit sal ook die normale orde daarvan wees, soos in Kolossense ook daarso geskryf word. Dat in eerste is daar gegee profete en daarna apostels en daarna leraars en evangeliste. Maar geliefdes, hierdie chronologie is nie foutief nie, omrede ons die vraag moet vra, wie is hierdie profete waarna Paulus dan nou hier verwys? Oomblikkelijk word die oud-testamentiese profete uitgeskakel uit hierdie verklaring uit, want ons staan en want in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie. Ja, daar die ander tye is verwysend na die Ou Testament. As hierdie boodskap bekend was aan die profete van oud, sal hulle natuurlik dan nou ook dit verklaar het. Nie waar nie? Ons sal ons baie duidelik daar die woorde ook gesien het in die Ou Testament. Maar nou is dit in die Nuwe Testamentiese dispensasie, is hier die verborgde boodskap aan die heilige apostels en profete geopenbaar deur die Gees. Hierdie apostels is natuurlik die uitverkore 12, saam met Matthias, en dan natuurlik dan nou Paulus. Maar hierdie apostels, ag profete wat dan ook hierso genoem word, hierdie is die boodskappers wat saam met die 12 ook hierdie boodskap gaan oordraai. Die eenvoudigste definisie van 'n profeet is 'n boodskapper van God. Hierdie verskil van diegene wat eenvoudig die profetiese gawe besit het van 1 Korintiërs 12 vers 10, kom bid hiertoe, jy sal daarin ingelig word wat daai beteken. Dit is nie nou ek is nou 'n profeet en ek kan nou die woord van God in jou kom oordra nie, niks sulke dinge nie. Die profeet is eenvoudig die persoon wat die woord van God oordra. Is die persoon wat die woord van God kom verklaar, en daar's 'n baie duidelike onderskeiding tussen die apostels en diegene wat ook saam in die eerste dispensasie geëvangeliseer het. En hierdie boodskap is dan ook deur hulle verkondig, dat die heidene ook ingesluit is in hierdie liggaam. Soos Paulus ook noem in Galasiërs 3 vers 28, daar is nie meer Jood of Griek nie, maar daar is nie meer slaaf of vry man nie, daar is nie meer man en vrou nie, julle is allemaal een in Christus Jesus. Die Here sien die siel raak, nie die velkleer of die geslag nie. Dit word ook baie duidelik beklemtoon in vers 6, dat die heiden mede-erfgename en medelede en mede-deelgenote genoem word. Baie groot klem daarop, baie mede-aspek. Ja, dat God sy heilsplan ook verkondig word, dat hulle dan almal ingesluit word in hierdie plan van God. Ja, ons lees in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Kyk die gunstige tyd waarin ons leef. Kyk en let op dat het nou die tyd is wanneer God se genade oral heen verkondig word. Nie net in Jerusalem of slegs in Israel nie, maar Oor elke tydsone op aarde word hierdie boodskap tans ook verkondig. Daar is diegene wat in waarheid die boodskap van God uitdra. Soos ons ook die begunstigdes gewees van hierdie plan van God, wat aan ander volkere ook openbaar word, dat ons hierdie genade van God aangehoor het, en vandag nog steeds kan aanhoor. Ek wil toch vra, is hierdie plan van God al effectief in jou lewe? Dit help nie, mense reg rondom jou is gered nie. Dit help nie, mense reg rondom jou het hierdie vervulling van hierdie plan beleef nie. Maar jy is nog nie gered nie. Hoe het daar die genade van God jou deel al geword? Is jy werkelijk uit hierdie wereld uitgeruk of is jy nog in daar die boeie? Wat een groot voorreg is dit om hierdie boodskap aan te hoor. Maar het jou gepleit dat God jou siel kom red. Kan jy getuig van een gebeurtenis waar God jou leven kom verander het? Tragische realiteit is, partijmense kan maar hulle leven getuig van die teenoorgestelde. Daar die datum kan jy gaan skrap, daar het geen redding plaasgevind het. Jy kan nie sê, jy is gered, maar nog leef soos heide nie. Is jy deel van hierdie lichaam van Christus? Is jy deel van hierdie heilige lichaam van Christus? En indien jy met volle sekerheid ja daarop geantwoord het, besef die groot voorreg dat ons hier aan die suidpunt van Afrika hier die evangelie kon aanhoor. Besef die groot voorreg dat God jou siel gered het. Dan wil ek vra, hoekom streef ons nie meer na heiligmaking nie? Hoekom troetel ons nog soveel sonde? Hoekom lê ons nie elke las af en dwing elke aspek van ons lewe in gehoorsaamheid van God nie? As jou hart nie so klop nie, as jy nie alles in gehoorsaamheid teenoor Christus wil dwing in jou lewe nie, hoe kan jy getuig van redding? Hoe kan jy getuig van 'n anders ter lewe? Geliefdes, ek wil graag by die volgende punt die toepassing sal dan juist aan diegene wat gered is gemaak word. Kom ons kyk derdens na die bediening van die genade se verkondiging. Vers 7 tot 9 praat juist dan daarvan. Maar let op vers 8 waar Paulus ondubbelsinnig sê dat hy die genade ontvang het onder die heidene om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. So hier was sy roeping, hy moes dit gaan verkondig het. Die vraag wat ons dalk hiermee saam kan vra is, wat moes Paulus doen met hierdie boodskap wat hy ontvang het? Dit is nou kostbaar, ek het hierdie boodskap gekry, is nou wonderlik. Ek het hierdie bediening ontvang. Maar wat help dit, hy het dit nie gaan proklameer nie. Dit was die roeping, dit was die bediening wat hy gekry het, hy moes hier die boodskap gaan oordra het, en hier die woord verkondig, in oorspronkelijke taal is euangelizo. Jy kan daar die verbuiging hoor, evangeliseer, euangelizo. So hierdie is die woord wat dan juist daar gebruik word, dat hy hier die genade van God moes gaan euangelizo, gaan verkondig, hy moes gaan evangeliseer het. Maar let op baie belangrike aspekte van hierdie roeping van hom. Vers 7 praat van dat hy 'n dienaar is van hierdie roeping, hierdie bediening. Hy is 'n dienaar. Ek sal nie verder kan gaan sonder om eers hierdie vraag te vra nie. Is jy 'n dienaar van die evangelie? En is jy 'n bedienaar daarvan? Besef jy wat ek vra? Evangeliseer jy? Draai die boodskap uit. Of hou jy daar die boodskap net hier by jouself, dis myne. Soos die klein kindertjies wat nie graag 'n speelding wil deel nie, dis myne. Of deel jy daar die boodskap? Dan verniet jy dit ontvang, verniet moet jy dit oordra. Kyk ook dat hy die gawe ontvang het om hier die roeping uit te leef. Hy bring hier die boodskap ooreenkomstig die werking van sy krag. Verwysing na wie is daar die sy krag? na God. O kind van God, as jy hierdie boodskap oordra, dan doen jy dit nie in jou krag nie. Hierdie is 'n kragtige boodskap. God beloof dat daardie boodskap nie leeg uitgaan nie. Maar daar's krag in daardie evangelie boodskap. Krag om 'n siel te red. Wat sê Romeine 1 vers 16? Want ek skaam nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag. Daardie krag is die Griekse woord dynamos, waarvan die Afrikaanse woord dinamiet afgeleid is. Hoeveel potensiële krag is daar in dinamiet? Maar as alleen krag daarin, as het aangesteek word, wat help het hierdie krag? Maar het word nie aangesteek nie. Wat help het hierdie boodskap? My verkondig dit nie. Dit is dan nutteloos. Maar kyk hoe het God iemand ook gebruik met 'n verskriklike agtergrond. Paulus wat eens die vervolger was van die Christelike kerk, wat mense doodgemaak het. Hy die steniging van Stefanus goedgekeur in Handelinge hoofstuk 7. Hy was hierdie vervolger, hierdie leeu wat kon verskeer het. En kyk wat doen daar die evangelie boodskap. Dit verander hom so. Totaal en al. Dat hy nou 'n verkondiger is van hierdie boodskap. Dat hy een van die sterkste apologete was. Die sterkste verkondigers van hierdie boodskap. Seker een van die beste evangeliste wat daar nog ooit was. Kyk wat kan hierdie boodskap doen. Moet nooit sê dat God jou nie kan gebruik oor jou verlede nie. Christus maak alles nuut. Hy maak alles skoon. Hy kan jou gebruik om daardie boodskap oor te dra. Ja, hy sal jou toerus deur sy krag en met sy krag. Hier is 'n besondere boodskap. Dra dit uit, bring dit aan alle mense. Daar is 'n dryfkrag daarin. Daar's 'n hoë hemelse goddelike werking in daardie boodskap. Glo ons nog in die evangelie? Glo ons nog in die krag van die evangelie? Kyk wat verkondig word. Hy verkondig die onaspeurlike rykdom van Christus. Geliefdes, as daar een boodskap is wat waardig is om jou lewe vooraf te lê, is dit die boodskap van die onaspeurlike rykdom van Christus. Mense sal hulle lewe af lê vir klomp boodskappe, motiveringsprekers of ag ek weet nie wat se dinge alles nie. Maar as daar een boodskap is wat waardig is dat jy jou lewe vooraf lê, is dit die evangelie. Is dit die boodskap van Jesus Christus. En kyk wat bring ons veel meer vrymoedigheid om hierdie boodskap te bring. Kyk daarso vers 9. Kyk wat bring hier die evangelie en vir almal aan die lig te bring. Die verkondiging van die evangelie bring lig. Die apostels het in die verkondiging en die prediking van God se woord geglo. Hulle het nie geglo aan tierlantuintjies nie. Hulle het nie geglo aan inspirerende aanhalings en motiverende toesprake nie. Die prediking van God se woord, net soos wat dit daar staan, dit is die boodskap wat krag dra. Wat help dit? Ons motiveer mense en nou gaan hulle hierdie wêreld in hoogst gemotiveerd. Maar hulle is nie gered nie. Wat help dit? Wat help dit? Ons bied al hierdie selfhelp kursusse aan. Maar ons help die mense nie vanuit 'n ewige verdoemenis nie. Wat help dit? Ons bring boodskappe, ons pas hierdie Bybel aan, ons pas ons voorsing aan, ons pas die vibe aan in die kerk, om 'n amazing feeling te verskaf in mense se harte, maar die Bybel word nooit oopgemaak by konfronterende teksverse wat jou sonde uitwys en jou nood aan 'n redder uitwys nie. Wat help dit? Jy het 'n amazing feeling, maar jy het nie Christus in jou lewe nie. Daar is net 'n paai en pamper lang in jou ore. Maar die boodskap van die Bybel, die evangelie van God, moet gepreek word sonder enige weglatings, sonder enige afwaterings, sonder huiwering. Ek wil tog vra, glo jy in die prediking van God se woord? Glo jy werklik dat God deur sy woord steeds werk en mense se siele red? Glo jy werklik in 'n bonatuurlike werk van God om mense te red en om jou lewe te kom verander deur die prediking van sy woord? Om selfs node te kom aanspreek in jou hart, om daardie verlange voor die Here te kom bring en dat hy dit sal aanspreek deur die prediking van sy woord. Glo jy dit? Natuurlik. Maar dan wil ek vra, reflekteer dit in jou leefstyl. As jy werklik glo in die prediking van God se woord, doen jy alles in jou vermoë om die preke te kom luister? Of is ons nog in die kettings van verskonings? Doen jy alles in jou vermoë om mense saam te nooi kerk toe? Wanneer laas het jy iemand saamgenooi? Wanneer laas het jy iemand geëvangeliseer? Ek wil graag vra, doen jy alles in jou vermoë om soveel as moontlik die Bybel aan te hoor en die Bybel te verkondig? Ons glo net dit wat werklik uitwerk in ons lewe. As jy sê jy glo dit, wil ek vra, wys dit deur jou lewe. Ek moet sê, ek haas my. Tweede laaste punt. Ons gaan al 5 klaar maak. Ek het lang verlof gehad, ek het tyd om in te gaan. Ons kyk na die bediening van genade se doel. Vers 10 en 11 sê, sodat, daar is 'n baie belangrike woord. Ons het al vir u geleer, as u deur die Bybel lees en jy lees hierdie woorde raak, dit koppel dadelik nou die dinge van vooraf en dit wys vir ons die doel nou hierna. Sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here. Nou hier die woord sodat in vers 10 wys ons juist dat hier die doel nou verduidelik gaan word. Hoekom word hier die boodskap verklaar? Hoekom word hierdie evangelie enigszins uitgedra, wat nog te sê aan die heidene? En in kort kan ons sê dat die doel van hierdie boodskap is om God te verheerlik. Die menigvuldige wysheid van God word aan die owerhede en magte in die hemele bekend gemaak deur hulle werking, deur dat God hierdie werking doen in die gemeente, en dit is wat hulle aanskou. Hulle aanskou die ontvouwing van hierdie kosbare plan van God, wat hy van alle eeuwe af vastgestel het. Die manier hoe hy opgetreed met Israel, daar die beloftes wat hy alles vervul, sy getrou het, die effektiviteit van sy plan, hier die boodskap, dat Jesus Christus aarde sou kom, die profete op profete wat dit kom, geprofeteer en voorspel, Christus wat aarde toe gekom het, sy kruiswerk wat voltooi is, die opstanding daarvan, die uitstorting van die Heilige Gees, die verkondiging van die evangelie boodskap oor hierdie hele wêreld heen. Ja, die engele staan verstom oor hierdie menigvuldige wysheid van God. Ja, geen engel sal hierdie plan kon uitdink nie. Geen persoon sal hierdie plan enigstens kon beraam nie. Nie geen mens, maak nie saak hoe slim jy kan wees, sal hierdie kostbare saligheidsplan van God ooit so kon uitdink nie. Jy dink net oor al die mense wat gered word deur hierdie plan, deur hierdie boodskap. En terecht word daar geskryf in Lukas 15 vers 10, dat daar blydskap is voor die hemele, voor die engele van God, oor een sondaar wat hom bekeer. En hoeveel vreugde word daar gebring? Ja, miljoene mense wat gered is, lewens wat verander is, mense wat die ewige dood ontsnap het en saligheid in God verkry het. O, dink aan die vreugde wat hierdie boodskap verskaaf, dink aan hierdie vreugde wat daar in die hemel voortdurend is oor daardie een siel wat tot bekering kom. hoe die engele van God voortdurend sy lof besing, hoe die gevalle engele en Satan voortdurend op hulle tanden moet knars in aanskouing, hoe God mense uit hulle klauwe red. Ja, dit is die plan van God. Dit is die ewige voorneme van God, dat daar redding is, en dat God sodoende verheerlik kan word. Ja, kyk hierdie hemelse doel. Daar is vreugde oor elke siel wat tot bekering kom. En ek wil vra, is daar een dringende passie om daar die vreugde te beleef oor persone wat gered word? Het jy hier die passie? Het jy daar die vreugde? Kom ons vergelyk dit net. Kom ons toets net gou-gou. Wat sal vir jou meer waarde wees? 'N fris inbetaling in jou bankrekening? Of daar die geliefde familielid wat tot bekering kom? Kom ons vat dit bietjie ons al die sentiment uit. 'N fris inbetaling in die bankrekening? Of 'n baie mooi Ferrari wat voor jou huis afgelaai word, ek weet nie of jy hom wil verruil vir 'n ander maak nie, jy kan maar seker, of 'n siel, kom ons gebruik die Engels, 'n random persoon wat op straat gered is. Is daar vreugde in jou hart oor 'n siel wat tot bekering kom? Dan wil ek ook tog vra, is daar vreugde in die hemel oor jou siel wat gered is? Of sit jy vanoggend hier en die engele sit met afwagting en kyk of jy gaan reageer op hierdie boodskap? Ja, tans vier die gevalle engele jou ongeloof, maar wil jy nie ook vandag by die kruis kom kniel nie? Dat daar vreugde kan wees voor die engele van God oor die redding van jou siel nie, maar ook kind van God. Ons roeping is om God te verheerlik. Deur elke gedagte, deur elke woord, deur elke daad. En wil vra, verheerlik jou lewe God. Of verheerlik jou lewe jouself. Doen jou werk, jou ontspanning, jou alles tot die verheerliking van God. Is jy diensbaar in sy koninkryk? 1 Korintiërs 6 vers 20 herinner ons, want jy is dier gekoop. Verheerlik God dan in jy lichaam en in jy gees wat aan God behoort. Is jou lewe God verheerlikend? Lewe jy God uit? Doen jy selfs daar die ou, verskoon my woorde, simpel werkie wat jy nou nie kan verstaan hoekom jy dit moet doen nie? Doen jy selfs dit tot verheerliking van God? Laastens, die bediening van genade bring vrymoedigheid. Vers 12 en vers 13 sê, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukking terwille van julle nie. Dit is julle eer. Kyk wat bring hierdie boodskap, dit bring vrymoedigheid, dat daar toegang is deur die geloof in hom, dat daar toegang nou uiteindelik verkry is in Christus, om na God toe te gaan. Geliefdes, die ongeredde kan nie na by God kom nie. Hulle sal in een oomblik verteer word deur sy heiligheid. Die Ou Testament beeld dit baie kostbaar uit, daardie groot verskoendag, wanneer die hoëpriester in daardie allerheiligste in beweeg, moet hy alle onbeleide sonde daar so net daar en dan bely. Hy moet homself hoeveel keer was, hy moet nuwe skoon gewaste klere dra, hy moet daar die gewaad aantrek, hy moet daar so ingaan, hy moet bloed besprinkel, daar moet rook uiteindelik daar so in daardie vertrek in syfer, deurdat daar die offer in die binnenhof gebring word. Alles uiteindelik dat die heerlikheid van God nie daar die hoëpriester sou verteer nie. Kyk al die voorbereiding, kyk, hy moes in die regte stam gebore word, hy moes in die regte lyn gebore word, om net uiteindelik daar in die allerheiligste te kon inbeweeg, om versoening te bewerk vir die volk, om in te tree vir die volk. Maar Hebreërs leer vir ons dat het onmoontlik is dat die bloed van stiere of van bokke hier die vergifnis van sonde teweeg sou bring. Dis maar bloot 'n teken. 'N Heenwysing na Christus wat sou kom. En daar toe Christus aan die kruis gehang het, wat is daar die gebeurtenis wat gebeur het? Daar die voorhangsel het geskeur van bo na onder. Die mens het hom nie geskeur van onder en af nie. God het die toegang bewerk. Deur die bloed van Jesus Christus wat gevloei het aan die kruis, dat ons toegang het tot in die allerheiligste. Geliefdes, dit bring vrymoedigheid. Hebreërs 10 vers 19 sê, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Ons het nou vrymoedigheid. Hoekom is dit vir ons belangrik? Ons kan na God toe gaan in gebed. Ons kan met vrymoedigheid roep na die Here vir enige nood wat ons het. Ons lees in Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, dat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Hierdie evangelie boodskap bring ons vrymoedigheid, ons is gewas deur die bloed van Christus, ons noem God nou ons Vader, ons kan nou na hom toe gaan, hy kan ons aanhoor, daar die gebede is aanneemlik vir hom, en hy is die goeie Vader wat die beste vir ons gee, oor het gee vir ons vrymoedigheid in gebed. Dit gee vir ons vrymoedigheid in sy evangelie boodskap. Hebreërs 13 vers 6 sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Heer is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Is daar dalk vrees in jou lewe? Is daar dalk dinge wat jou oorweldig? Is daar dalk goeders wat jy net nie oor kan kom nie? Wat jy net nie kan verstaan nie? Wat wil jy uitnooi? Neem vrymoedigheid om na die troon van genade te gaan met alle erns in gebed en smeking voor God ons verlosser. En hy sal jou aanhoor. Ons lees in 63ste psalm, 63 of 65ste, O hoorder van gebed, tot u moet alle vlees kom. Die Heer is die hoorder en verhoorder van gebed. En ek wil toch afsluit met hierdie woorde. Wil jy nie met alle vrymoedigheid jouself gaan uitstort in jou binnenkamer voor hom? Tyd spandeer saam met jou meester, dat hy al meer en al meer jou sal heilig, tyd spandeer in sy woord, dat daar die heilige passie vir sy woord en vir sy evangelie al meer en meer brandende in jou hart sal word. O, maar wil jy nie gehoorsaam wees? En dalk vandag kom, dat die Here jou siel kom red nie, maar ook kind van God, wil jy nie gehoorsaam word en die evangelie van God uitdra nie. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, ons wil graag voor u buig in hierdie dag, en ons wil vrymoedigheid neem. Here, ons leef in 'n bose tyd. Ons leef in 'n bose wêreld. Here, ons is omring deur soveel uitdagings. Maar Here, ons sien dat Paulus ook uitdagings gehad het, om dit baie ligtelik seker te noem. En ons word daardeur ernstig opgeroep, en ons wil kom pleit, Here. Gee vir ons die geloof, gee vir ons die ywer, gee vir ons die moed, om ondanks wat, diensbaar te wees vir u, om werksaam te wees vir u, om dankbaar te wees vir u. Help ons, o Here, ons God en ons verlosser, om ons deur te dra, om ons vrymoedigheid te gee, en Here, ons kom pleit, dat u ons meer en meer en meer sal gebruik. Geef ons geleenthede, Gee vir die gemeente meer geleenthede, gee vir elke individu van ons meer geleenthede, dat ons die evangelie kan gaan uitdra. Maar o Heere, help ons ook, dat ons kan groei in U, en dat U ons ook sal heilig. Ons bid het en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.